they're circumcision. Labdien, sākam sociālās komitejas sēdi. Tad šodien mums jāizskata viens jautājums par īpašumu pieņemšanu īpašumā izsolda kārtībā vai nu tā atteikšana praktiski. Sēdēja piedalās deputāte Andrijs Redzevičs, Laila Roga un sociālās dienas piedalās Luksuņa Strēle un Andra Lauģe. Nu, praktiski jautājums ir par Katoļu ielu viens aizputē, kur ir Dienvidkurzemes no pašvaldības saņēmusi iesniegumu no SIA Property G11 ar lūgumu rīkot izsolu, šīs ēkas izsolu. Bet sociālā komiteja, divas komitejas iepriekš un pat vēl ātrāk jau runāja par to, kad šī ēkā varētu izveidot pensionāru dienas centru. Bija vairāki varianti, var teikt, gan aizpatē, gan priekulēga prāni. Paiņodēja izskatīja komisiju, kas brauc un skatījās, nu, ja paiņodēja un priekulē tāds telps neatrada, tad šīs bija atrada atbilstošs vilds, kur varētu dienas centra pensionāriem izveidot, un tagad ir aktuāls jautājums, vai sociālā komiteja piekrīt, ka šo telpu pārdod, vai tomēr paliek pašvaldības īpašumā, un mēs veidojam tālāk, ejam pēc tā plāna, un bijām paši nospraudušas sev vairākas mēnešu iepriekš. Varbūt tās es dodu Andrei vārdu, Aleksanai, kur no jums pirmi pastāstīt, cik tālu tu tagad tev kaut kas virzās, kāds tu telps un kaut kas toreiz vēl brauc un komisiju skatījās, es sapratu, ka tam telpu ir drošiņi.
Jā, pēršanā mēs zinām, kopā ar attīstības daļu bija uz šo kādu kārtoti, tikai izveidots provizoriskais telpu plāns, kas varētu būt šī te pakalpojuma ietvarā, kādas telpu izvietojums un tas viss tā kā provizoriski tika sastādīts. Mums arī bija uzrādīts, vai nebija sauc komitejās pateikšu, bet katrā gadījumā tāds ir. Jā, šīs te telpas, kā to ielā viens, ja mēs runājam par pakalpojumu šāda izveidi, tad no piedāvātajām un apskatītajām šīs telpas bija vienīgās, kur bez ļoti, ļoti lieliem līderiem ir iespējams. Bez ieguldījumiem lieliem ir iespējams izveidot šādu pakalpojumu, arī tādu lielums ir atbilstošs. Pārējās arī vainodē kultūras namā bija telpas, kuras varētu pielāgot, bet nu, tur ir vajadzīgs ļoti liels remonts. Un arī, ja mēs skatāmies pēc iedzīvotāju skaita, tad vainodē šo te potenciālo klientu ir mazāk, nekā tas būtu aizpilt stūmu. Katrā gadījumā, protams, šāds pakalpojums mums jau tiek veidots, viņš būs probiņā, lielā ielā 58. Šeit šajā te pirmajā kārtā bija iespējams izveidot arī infrastruktūru, vai šeit otrajā kārtā izskatās, ka, teiksim, to pakalpojumu, ja mēs tur vēlamies veidot, tad remonts būs pašvaldībai jāfinansē no saviem līdzekļiem. Cik varētu būt šīs tēkas remonts, es nemācēšu pateikt, nav nekādu, ne provizorisko tālumu, nekā. Bet, jā, nu šobrīd mums acīm redzot ir jāsaprot, vai mēs šo pakalpojumu tur veidojam, un līdz ar ko šī jēga ir vajadzīga šim mērķim, vai arī nē.
Andra, varbūt esat papildināt?
Jā, mēs ieskicējām telpas, tur mēs skatījām, ka otrais stāvs pagaidām soc dienestam, kā kādam citām pakalpojumam mums tā kā nebūtu nepieciešams, bet pirmais stāvs būtu ļoti labas telpas, kur šo dienas aprūpas centru senioriem izveidot. Tur pirmajā stāvā ir 300 kvadrātmetriem labdarība. Saskatījām, ja arī esam ar projektu nodaļas cilvēkiem arī provizoriski jau sazīmējuši tālāk, kā tas varētu izskatīties. Tā kā šim pakalpojumam mēs pat ir piemērotākās tēlpas.
Nu, droši vien es prasīšu izteikties arī Andrejam, jo Andrejs bija viens no ierosinātājiem uzdevt atsievam dienestam, var teikt, izvērtēt iespējas tādus centrus izveidot ne tikai Grobiņā, kurš tiks veidots, bet arī citās vietās, kas tika izdarīts, un būtu tavu viedokli par šo.
Manā viedoklī nekas nav mainījies. Kā šādi te centri būtu jāveido vairāki, piekrīt to, ka šobrīd droši vien aizpatīvi ir lielākais apdzīvotais centrs, kur arī attiecīgi ir iespējami klienti, protams, cik stingri prātīgs un kāds mēs pakalpojam, saistošā noteikuma diskusija, tā diskusija. Līdz ar to tas sloks varētu būt plašs, protams, ja tās tālpas ir, viņi jau var izmantot vēl vairāk plašāk. Un cik smagu to programmu, ja tie ir indikatīvie rādītāji, kas ir jāapgūst, bet ja izdodās efektīvāk to realizēt, var jau arī lielāks cilvēku skaits saņemt. Manuprāt, ka šobrīd es saprotu, ka ar budžetu diezgan dēlī salaist, un tāpēc klāt visu, to sakot, nopārtot, ko vienu var šajā brīdā, kas te būs nākotnē. Līdz ar to, principā, kas vēl diezgan piemērots tāls, cita runa mums ir vesela virkne dzīvokļu, kuras mēs masējam dārgi apsaimniekošanu, un par tukšiem dzīvokļiem mēs varam, teiksim, tāpat apkurinām 6-7 dzīvokļiem par tukšiem maksāt. Tur mums nekas nekāpišķinām. Bet te, kur varētu tik tiešām senioriem sniegt šo atbalstu, manuprāt, ka noteikti jāsaglabā. Un tas, ka kāds vēlās iegādāties šajā gadījumā, tas nav privatizācijas process, tas tik var izteikt, bet tam vēl mēs redzam to uzņēmēs sevi izdevīgāko brīdi. Pirms brīža es neko atbildēju, es saprotu, saņēmām vēstuli, ka netiek galā ar pirti, ka pietrūks naudas, lai viņu uzturētu kārtībā. Līdz ar to vienkārši, man dot jāgāt pie kam blakus veidosies sociālā māca, kas saprotu. Kas varētu būt arī līdz ar to klients, un to arī ir arī uz šo te centru, jo kādu tuvu pārvietu pārpēr ielu divām ielām laikusim. Par divām ielām šis centrs, manuprāt, arī tā vieta ļoti gan ainavis, gan jauka. Lācu jauniešu centrs, un tie mācās, kā tad ir arī, un varbūt tur veidojas sadarbība kāda. Tā par līdzestību un visiem šiem, kas mākajām sociālajām tiesām daudz vēlas sapriekšiem. Bet maistas traustīties. Tā. Un aizbūt sapriekšs ir ļoti liels. Un tiešām viņš ir liels. Nepiekrīt tās.
Paldies, jā. Laila, arī tev viedokli izteiks.
Nē, es, protams, ja ir opcija tāda, ka mēs otrajā kārtā varam rast līdzekļus, lai abiņane varbūt tās būvniecības un tādā veidā, ja kaut kādā restaurēt un veikt kaut kādas ieguldījumus, bet ja arī citādāk spēju nodrošināt saviem cilvēkiem iespēju, kur ģimenēm darba laikā atstāt savus seniorus, kuri būtu tik tiešām aprūpē, un viss man liekas, tā ir vērtība. Protams, dzirdot Andru uzreiz man domu par to, ko mēs varam otrajā stāvā, lai tik tiešām, ja mēs darām, ko darām, un apsaimniekojam pilnīgi visu, un nodrošinam ar kvalitatīvu piedāvājumu. Droši vien varbūt teikt taisnību Andrejam par to, ka nu, paplašināt to klientu loku, kas tie varētu būt, varbūt tās tādā veidā. Tā kā, protams, es jau gribētu vairāk dzirdēt, nu, jā, es esmu dzirdējis par to pirti. Es nezinu, ka Andrejs saka, kad ir bijis kāds sūdzība vai kaut kas, ka tur netiek. Es esmu dzirdējis, ka mēs jau arī pirms diviem gadiem, liekas, jo to šī sociālo jautājumu komitejā bijām cēluši šo jautājumu augšā. Ja, gan par tām iznesinām, gan visu. Un man gribētu saprast tik tiešām, kāda ir kvalitāte šobrīd, ko viņi nodrošina, un kas tur ir iecerēts un nākotnē, kas. Nu, tā kā gribētos arī to varbūt tā dzirdēt. Bet šobrīd es liecos, protams, šajā virzienā.
Jā, vēsturē bija visiem deputātiem. Jā. Tā liekas informatīvi to, ko šis pats uzņēmējs bija lūdzis domē izvērtēt. Par to pirti, to, ko tu prasīji, bija vēstu visiem deputātiem ar lūgumu izvērtēt, vai nevar krāsinas pārmūrēšanu, tur nedaudz arī tur es par labu laiku atkalēju bija. Nē, no pirties tagad neesmu ar šo uzņēmēju runājis, bet nu, praktiski kādi divi aizpats iedzīvotāji arī mani ir zvanījuši un uzdzējušies, ka tu tagad kaut kā nepilnīgs laiku, vēlāk, ka viņi regulāri nestrādā. Nu, tādā ziņā, jā, bet, ja tu pirts no tā krāsuma kārtībā, tad laikam tur īsti neārstrādā.
Bet tad jau arī man tad jau liekas tā pats var rakstīt jau veiksmi, jāapsaimi.
Jā, tas tieši, tas varbūt tā arī disanē, nu kā tikko tu raksti, ka tev neiet, un tad tu saki, ka veiksmīgi, jā. Pie tā man varbūt papildus jautājums, Andrejs, mums ir palikuši kā 7 vietas, jā.
Uz to iespēju un to projektu 8.
8, jā. Un naudā, cik tas ir?
Nu, apmēram ar 66 tūkstoši. Kaut uz vienu vietu ir 66.
Jā, tas ir 66. Tas tikai pusi miljonus. Tas ir pusi miljonus, ko mēs... Tas ir būvniecība, jā?
Būvniecība.
Bet tā cilvēkiem tieši tā palīdzības daļa.
Tur ir atsevišķā pakalpojuma. Pēc vienas vienības metodikas, tur manuprāt bija... 8 komandas, es nepateikšu, varbūt precīzi par stundu, ko pēc tam vēl nāk pakalpojumu daļai klāt. Tas 66 tūkstoši, kas ir tikai...
Būtnieci, bet cik tieši nu, palīdzīt cilvēkam, tas jau arī tur sarīt.
Man liekas, pēc vienas vienības metodikas 8,25 patronībai kompensēt pirmos 2 gadus par vienu cilvēku, vienu stundu.
Tas ir 160, jābūt.
Jā, mēram, tā sanāks uz vārdiem.
160 reiļi.
Reiļi stūļi. Es esmu
160 reiļi. Tur jau vēl man kas kaut kas nāca.
Bet kā tu teici, ka būvniecībā nevi?
Tas ir šobrīd otrā kārtā, bet ir no projekta cilvēkiem bija informācija, ka jau būs no pirmās kārtas paliks finansējums. Tā varbūt decembrī varētu būt, kad atver, nu, bet uz decembrī varētu būt informācijas, vai būs, vai nebūs būvniecībā. Jo šobrīd, kas ir, tur ir tikai tā pakārtumi daļa, bet nesaistībā.
Un pakalpojuma daļa tā tad ir tas, ka cilvēks atnāk, tad mēs projekts samaksā par to, kā mēs viņu aprūpējam un tās lietiņas, ja, un tad ir visa tā ieguldījuma
sēkā. Jā, gan uzpilēšanā, kas ir gan augāka.
Gan arī visi resursi, lai iekārtiet un visi jau tur.
Nē, iekārtošanai būdienas ir tikai struktūra, vienības ir uz arī. Infrastruktūras izveidē, tas ir pirms 66 tūkstoši, kas bija tajā kartā, jā. Bet materiāli, ko jau ikdienas darbiņā, vai tas jau, tas ietu jau teikt pakalpojumu daļā. Nodarbiņu nodrošināšanai, tā. Man projekts divus gadus, jā? No dod naudiņu. Jā, pakalpojumam.
Nē, nē, tā jau saliek pāris, domā, ka tu tie mazīgie remonta darbības laiki, tev pīdi nebūtu jāveic, teikt, tajā ēkā. Tu varētu ātrāk būt, ja kaut kur pieņemsim dabūt.
Vēlamies atgādināt, kas tur bija iekšā līdz šodien?
Tur pagaidām ir tukšs pārējus, tur bija bērna nodeļa. Slimnīca, jā. Plus pa to otro stāvu runājot, jā, tur ir dzīvokļi, apdzīvots tagad viens pārējai ir izīrēta kāda daļa, bet tur ir, es nepateikšu tagad, vai maksā vai nemaksā, bet nu, runājot ar dzīvokļu komisijas priekšsēdētāju, tad viņa tomēr arī uzskatā, ja mēs viņiem būtu izdevīga to ēku paturēt pašvaldību, un ja tie dzīvokļi atbrīvojās, un ja ka tad normāla vietā, normāla dzīvokļi, un ja ka varētu
kādam. Tad tieši dzīvokļi ir atsevišķi, ja
Ja es pareizi arī man jums tad saprotu, tad principā arī, teiksim, cik te būs mazas telpas, tad daļa no tās pakalpoņa naudas jau varēs arī pārnest uz, teiksim, uz aizputi.
Nu, šobrīd...
Ja tad jau sasniedzami rādītāji būs kopīgi.
Nu, grūti pateikt, kāda būs nosacījumi, ja atvērt vēlreiz to projektu, vai nu to kārpus sākums, ja būs tādi nosacījumi. Vai tur būs pa jaunam, ne tikai uz tiem atlikušiem skaitiem?
Vai jau skaitu, ja bija?
Nu.
Es.
Bet, ja mums palika pāri, ja mēs neizmantojam visu to piedāvāt to pašvaldībai pensionāru skaiti, ja? Tagad pieprasīt, ka mēs gribam tomēr izmantot visu, tas ir iespējams, vai nu
neesam? Bet šobrīd... Pieteikšanas termiņš ir beidzies iesnieguma projekta iesnieguma iesniegšanas, ka šobrīd nevajadz ir jāgāja tālāk.
Tā iesniegšana bija balstīta uz kabinetu noteikti.
Jā.
No, jūs greiz tā, es saprotu. Tā, iesniegs jau pamatojoties uz šiem kabinetu noteikumiem, kas būtu grozīti. Visus grozījumus izsludina valsts sekretārs sanāksmē un publisko vietē tiesību aktu portālā. Vai viņi ir šobrīd sludināt tiesību aktu portālā?
Nav informācijas šobrīd.
Bet jūs paši neskatāties tik nopietnus dokumentus?
Nu, mēs gaidām no projekta notaras.
Jā, vai tas
jāskatīs.
Tā kā, jo... Cik es no savas prakses zinu, mēs tūlīdz arī teiksim par vienu tiesību aktu portālā izsludinātu jautājumu, izteiksim viedokli izglītības komitejas sēdē. Nu, tur jau gan mēs tā neskatāmies, ka tas ir izglītības pārvaldes vai kā kompetences, ja mēs kopīgi kompletu pieejam jautājumā. Tas ir
skolu kopienā?
Nē, nē, tā bet iet par... Modeli.
Jā.
Jā. Mēs izteiksim pat pārdomus rītā. Līdz ar to, manuprāt, ka arī jums tad būtu pats tiešāk ieinteresētiem jāsniedz savus viedokļus. Tā, te bija kabinetu noteikums. Vai kiek lūdzu?
5 un 2. Man jau jāsaka vērtas liktenis.
Nu, mēs jau izteicam
pārējuši. Tā jau šobrīd ir izdarīts, ir braukāts, ir telpa, ir zīmēts un tā tālāk. Un vēl mēs runājam par to, vai pārdosim vai nepārdosim. Varbūt, kad sākām ar to, tad runājam tālāk arī par šo.
Labi.
512. Man ir atbalsts pasākumā mājokļu vidas pieejamība.
Jā, sajāks. Ir tas, kur arī ir atbalsts šobrīd.
Es varu ies rītā.
Un, protams, modēļs darbiniekiem, kad bija informācija, tad jautāja, vai būs, varētu būt atpārdoti atveršos, vai runa, ātrāk, ka decembrī informācijas nebūs. Nu, tikai.
Jā, bet tieši ne tikai nu, attīstības nodaļa ar savu vienpusējo iebirzi, bet kā, kā sociālā iestāde, jau arī tiesības skatīties un izteikt viedokli, teiksim, ja tas ir izsludināts tiesību aktu portālā izteikt, vai kā iestāde, vai kā sociālā komiteja gatavot atzinumu, teiksim, skatīties, un, lai tās normas ir labāk piemērotas mūsu interesi.
Mēs jau neapstrīdam, ka mēs tur nevaram skatīties, bet mēs sakam, šobrīd neesam skatījušies. Mēs jau piedot, protams, varam izteikt.
Nu, ja parunās runa arī attīstības nodeļa, gan man...
Nē, tas tā. Es šeit pateiksim filozofiem vienkārši. Nu, kā mums tur pateiks, nav šā ir. Nē, mēs varam arī tieši par to visu laiku runāt, par tātad Ilonas Savienības iesaistīja valsts pārvaldē. Tāpēc ir šis tiesību aktu portāls, kur tiek sludināt noteikti projekti, likuma projekti dažādi, kur arī LPS izsaka viedokļus bieži vien balstītus uz valdību sagatavotajām pozīcijām. Jā. Jā, un tādā ziņā, nu tā proaktīva rīkoties šajā ziņā.
Mēs tam nopasīšies par
jautājumu. Mums jautājums jau ir kopējis. Tātad, ja mēs ir sevišķi redzam, ka mēs varam šo objektu attīstīt, un mēs vēl varam piesaistīt līdzekļus, un tad mums ir divkārt lielāka argumentācija viņu neatsavināt. Jo tas, ka viens uzraksta atsavināt nav, šis privatizācijas nav gadījums, kad viņam jā, nevar sniegt negatīvi. Ja? Nu, viņu vēl būtot labi, bet principā viņam tādas tiesības ierosināt.
Ja? Nu jā, tam ir vēstulē arī viņš raksta, ka es pārlēju tur izsvidu, un tā liekas nākošā gadu.
Jā, jā, Mārķi,
nu, ja mums būtu steidzīgi vai kaut kas, tad mēs viņu varētu, bet mums, es uzskatu, ka nav tas steidzīgs. Viedokļus es tā tad uzklausīju, un es gribētu tad uzsākt balsošanu par to, kad mēs izsaka katrs viedoklis, kad noraidam šo atsvinošanas procesu un tad sekretāri iegrāmato to mūsu komitejas protokolā. To protokolu tātad nosūta nekustamā īpaši nodaļai, kas bija saņēmusi šo iesniegumu no pieteicēja ierosinātāja, var teikt, atsvinošanas. Un tad sniedz atbildi, kad sociālā komiteja ir izskatījusi un dotajā brīdī noraida šo uzsarāšanas procesu. Nu, cikot, tad sociālā komisija vēlas šī aikā redzēt dienas sociālā aprūpas centra un dotajā brīdī noraida atsvinošanas ierosinājumu.
Un teiksim tā, noliek neatsavināt, manuprāt, neatsavināt, nevis noraidam, mēs neko nenoraidam. Mēs vienkārši neatsavināt un turpināt. Turpināt darbu. Jā.
Dienas centri izveikt, pensionāri dienas centri.
Bija izvērējumā dienas centri, nu, lai paliek.
Dienas apgrupas.
Es strīdos.
Mums tas ir kādā vietu nogādā, mēs varam strīdzēt šķirps tam dienas centri un dienas apgrupas centri.
Un tad dienas centri būtu kas?
Tas būtu tas, ko jūs minējāt domas senē, vienā no vienpiečējām atnāk padzīvāt padarīt.
Pavadīt lai jāatvarīt, un šeit nebūt visiem
pasaukojumiem apzūtu. Šis nebūs tas. Tas tā īsu.
Tas tā īsu. Jā. Tu jau tev var nospiest uz sāka balsu. Aicinu balsot, tad jā.
Skaidrs. Ja noraidīt atsvinošanas
jautājumu. Bet šis jautājums jau ir tik skatījis domas sēdē, kur atkal viedoklis var tikt izmainīts. Tā kā pagaidām turpināt darbu, ir tomēr jāiet pauzē.
Man jautājums, kāpēc viņš būtu jāskat domas sēdē?
Viņš nav jāskat.
Nē, nē, nē. Ja mēs esam noraidījuši, nu, nekustamā īpašuma nodaļa var sūtīt tam līdzīgi. Tagad jau vienmēr ir.
Jā, attīstības nodaļā drīzāk būtu jāsūt iesniegums par atsevināšanu, ja viņi jau nevar iesniegt par atsevināšanu pēterim. Jā, nu, tā vispār.
Saks komiteja izskatīja, tas arī ir tas lēmums, uz kuru pamatojumies tiks sniegt atbildi iesniedzēju. Tiešām tā.
Es domāju, ka Gunta.
Jā, viņam jau nav tiesību vispār ievasināt atsevināšanu.
Viņš var izteikt, ka jābūt nopirkt, un viņš arī ir izdarījums.
Nu, ka jau nopirkt, tad jā, pašvaldība pieņēma lēmumu atsevināt.
Viņš rūsina vēl tā. Rakstīt var, kā jau mēs zinām, ja ko, ja kam.
Nu, bet tas svarīgi uzrakstīt, lūdzu, sniegt man tādu pakalpam, jūs ar domu sēt, tad virzīsiet. Jūs man nesniegsiet to pakalpam.
Nē, nē, es domāju, ka nevajag maks.
Nē, šobrīd iestāda atbildes iestāda, nekustāmie īpašumi pārvalda.
A, jā, tagad nav nekļis pārvalda.
Nē, pārvalda atbildēs, nu tas tāpat, ka jums palūgtu.
Jā, bet mēs jau visu, ko mums palūgts, nevienam mums izskatīt.
Bet jūs jau nedodat, nu domas sēd, jūs jau atsakat, teiksim, lūdzu man piešķi.
Bet mēs arī uz komitēju.
Jūs pēc uz komitēju nedodat.
Jā, bet šis jau pat ļaujams tiek un tā, un es jau saprotu, ka arī...
Deputāti vienkārši šī nekustamā īpašuma nodaļa bija informācija, ka mēs esam tur virzam viņu uz šī centra izveidi, tāpēc viņa jautā mums, vai mēs piekrītam vai nepiekrītam. Mēs tātad nepiekrītam, mēs neesam atbildi, ka mēs šo ideju, šo projektu tālāk attīstam un virzam, un ka šī ēka ir vajadzīga. Mums tā
pareizi, es pieprās man viedoklis uzskat, ka mums nav jāliek domas sēdē, jo saskaņā ar atsenāšanas likumu 4. pānta 3. daļa, jo tur ir noteikti, 4. daļa ir noteikti, kam ir tiesības ierosināt, nu šī personai nav pirmpirkuma tiesības un tādēļ domlēm, un ja ir nepieciešama funkcija veikšanai, tad netiek atsevināts.
Paldies, viss ļoti kristāls skaidri.
Un, kas noteikti neizdosies, ja nebūs būtniecībā šiet, ja finanšu līdzekļu tajā kārtā nākošajā, un ja tur būs liela līdzekļa jāiegūt, vai mums viņi būs?
Un tad mēs skatīsim atkārt, ko tur jau gribēs, tad mēs varēsim paši ierosināt.
Pārbūt var vienu mēģināt, jā, un tā ir diezgan labi tomēr ēka, nu, labā vietā. Savukārt pēc tam iegūt kaut ko. Nu, varēs vai nu kādu graustu, vai nu būvēt no jauna, ko neizdarīs.
Nu, aizpatēji zinu, ka ir viena cita ēka, gatavojās uz atsevināšanu, kur arī tiek izvietota ārā iedzīvotājs, sapratu, ka jau tuvojās finišam, nu tā kā to pārdomu, tur nav nekādu iebildumu, ka to ēka pārdomu. Pēc šito var nedaudz pieturēt, un mēs varēsim pārdot, ja kurā laikā. Tā mums tagad jāsāka par to pamatu jautājumu, jā?
Ar pamatu, vienkārši pabeigt jautājumu izskatīšanu vēl tēs. Lasot? Lasot?
Jā, nu sākam
vēl. Par īpašo pieņemšanu īpašu.
Tagad nav sabrot.
Tagad nebūs loģiski.
Jā. Un tad ir tā.
Nē, labi, tad te mēs nebalsojam bieži. Jūs balsojāt kaut ko, vai ne?
Nē.
Mēs
Viņa jau faktiski ir alternatīva redakcija. Varbūt vēl viens jautājums, ja jau esi.
Vai tas attieksies uz sēdēs, var sēdes lēgt?
Uz sociālo tas attieksies. Bet vai tieši to?
Nu, tad varbūt tās mēs slēdzam sēdi. Paldies par tiem, kas piedalījās. Un tātad nekustamā īpašuma pārvaldē, ka tiks nosūtīts mūsu, var teikt, viedoklis. Paldies, sēdes lēdzam.